SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันคืนนี้นะคะนอกจากสายตรงจากเมืองไทยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว SBS World News นะคะที่ลงภาคสนามไปทำข่าวที่ถ้ำหลวงค่ะเขาก็จะคุยว่าอะไรทำให้คนทั่วโลกนั้นเอาใจช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำนะคะแล้วก็ความประทับใจของเขาในการไปทำข่าวที่นั่นค่ะช่วงนี้นะคะสายตรงจากเมืองไทยนั้นคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยก็มีสรุปการช่วยชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงนะคะแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะย้อนไปถึงวันแรกที่13ชีวิตทีมหมูป่าได้ไปติดถ้ำที่จังหวัดเชียงรายจนสามารถช่วยออกมาได้สำเร็จนั้นมีหลากหลายอารมณ์นะคะรวมทั้งมีความยากลำบากในการทำงานด้วยช่วยสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะ
ย้อนไปวันที่23มิถุนายนครับเด็กนักเรียนทีมฟุตบอลอะคาเดมี่แม่สาย12คนกับโค้ชครับหลังจากที่ไปฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จก็ไปเที่ยวภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยทางเจ้าที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกำลังที่จะปิดสำนักงานสังเกตเห็นรถจักรยานจอดอยู่บริเวณทางเข้าปากทางถ้ำหลวงก็ตามจำนวนคนก็13คันนะครับจึงได้เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบเด็กประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งในผู้ปกครองแจ้งความกับตำรวจว่าบุตรชายพัดหลงไปในถ้ำติดต่อไม่ได้นำมาซึ่งการค้นหาทั้ง13ชีวิตแต่ก็ด้วยจากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในถ้ำเนี่ยสูงมากไม่สามารถเข้าไปได้จึงได้มีการประสานขอความช่วยเหลือจากทางทัพเรือทัพเรือเองก็ส่งหน่วยซีลของกองทัพเรือมาช่วยในการค้นหาครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วประเทศครับกระทั่งทำให้ในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดและทรงรับสั่งผ่านราชเลขานุการในพระองค์ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและวางแผนให้รัดกุมนะครับการค้นหาดำเนินการต่อไปจนเป็นข่าวไปทั่วโลกครับแล้วก็ส่งผลให้ประเทศต่างๆส่งผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เข้าร่วมภารกิจการค้นหาในครั้งนี้หลายชาติไม่ว่าจะเป็นทีมนักดำน้ำถ้ำจากอังกฤษทหารและก็ผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและอีกหลายๆชาติครับรวมทั้งกำลังใจจากทั่วโลกผู้นำประเทศทั่วโลกนักฟุตบอลระดับโลกด้วยและบุคคลจากหลากหลายวงการการค้นหาในถ้ำทั้งความพยายามในการเข้าไปภายในถ้ำและการหาโพรงถ้ำที่อาจจะเป็นทางลัดเข้าไปภายในควบคู่กับการพร่องน้ำออกมาจากถ้ำครับหลังผ่านไป10วันการค้นหานะครับ2กรกฎาคมก็ปรากฏว่าทีมนักประดาน้ำจากอังกฤษก็กลายเป็นชุดแรกที่พบ13ชีวิตในจุดที่เรียกว่าเนินนมสาวซึ่งห่างจากปากถ้ำไปประมาณ7กิโลเมตรก่อนที่หน่วยซีลจะเผยแพร่คลิปแรกของทั้ง13ชีวิตทีมหมูป่าครับแต่ว่าการนำเด็กออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทางที่เข้าไปมีทั้งทางเดินต้องคลานและก็ดำน้ำด้วยทางแคบด้วยและการดำน้ำเนี่ยเป็นการดำน้ำขุ่นในที่แคบบางจุดก็ลึกและมีน้ำวนระยะเวลาเข้าไปถึงจุดที่เด็กอยู่ในช่วงระยะเวลาจากปากถ้ำเข้าไปถึงที่7ถึงที่เด็กอยู่นะครับใช้เวลาประมาณถึง6ชั่วโมงไปกลับก็ประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันจึงมีข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศว่าอาจจะต้องรอให้น้ำลดโดยใช้เวลาถึง4เดือนให้เด็กอยู่ในถ้ำแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการถอนเด็กดำน้ำเพื่อ นำออกมาจากถ้ำซึ่งเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้อีกทั้งจะยังเกิดการสูญเสียเมื่อจ่าเอกสมานกุนันนับทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือซีลนอกราชการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำหลวงด้วยครับอย่างไรก็ตามในที่สุดรัฐบาลไทยและทีมผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศก็ตัดสินใจนำเด็กทยอยออกมานะครับเพราะว่าฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งก็ส่งผลกับระดับน้ำในถ้ำด้วยโดยให้นักดำน้ำสองนายประกบเด็กหนึ่งคนล็อกเชือกกับตัวเด็กนักดำน้ำสองนายก็ประกบด้านหน้าและด้านหลังคนหน้าจะถือถังออกซิเจนให้เด็กและเด็กเขาจะใส่เวทสูทพร้อมกับหน้ากากฟูลเฟสมาสครับซึ่งเป็นหน้ากากแบบเต็มหน้ารวมทั้งสวมรองเท้าบูทป้องกันการบาดเจ็บเวลาที่ต้องเดินหรือคลานด้วยก็ภารกิจในครั้งนี้ในการนำเด็กออกมาใช้เวลา3วันครับจึงนำออกมาทั้งหมด13ชีวิตส่งโรงพยาบาลเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาและทุกคนมีสภาพร่างกายในระดับที่น่าพอใจครับแล้วก็พูดคุยได้โดยล่าสุดก็มีการเผยแพร่คลิปภาพของเด็กๆทั้ง13คนนะครับที่ออกมาได้แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลและแต่ละคนก็มีท่าทีที่มีการยกมือยกไม้แสดงท่าทีที่ถือว่าโอเคมากครับถือว่าเป็นการ สิ้นสุดภารกิจ412ชั่วโมงหรือกว่า17วันในการนำเด็กออกมาจากถ้ำได้สำเร็จนะครับ
หลังจากช่วย12เยาวชนทีมหมูป่าและผู้ฝึกสอนได้แล้วต่อไปก็คือเรื่องการฟื้นฟูถ้ำหลวงนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศของถ้ำหลวงให้กลับมาเป็นปกติรวมทั้งผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยเรื่องนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยนายทรงธรรมสุขสว่างผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติบอกว่าได้วางแผนเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศภายในถ้ำเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นการบิ๊กคลีนนิ่งการจัดเก็บขยะการนำสายไฟและท่อสูบน้ำออกจากถ้ำให้หมดรวมถึงระบบนิเวศโดยรอบด้วยอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนด้วยกันรวมทั้งเตรียมแผนนำร่องปรับปรุงพัฒนาถ้ำหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยแบ่งเขตการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านส่วนด้านความปลอดภัยจะติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวงจุดที่มีความมืดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรดและติดตั้งไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างทั้งด้านในและด้านนอกถ้ำพร้อมติดตั้งระบบช่วยเหลือฉุกเฉินในลักษณะปุ่มกดตามจุดต่างๆหากเกิดเหตุพัดหลงนักท่องเที่ยวก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมายังศูนย์รักษาความปลอดภัยและยังเตรียมติดตั้งเครื่องวัดน้ำตามลำห้วยเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำมายังภายในถ้ำด้วยนอกจากนี้ครับมีแผนกำหนดขอบเขตจุดอันตรายจุดห้ามเข้าและควบคุมการเข้าออกของนักท่องเที่ยวเข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งขยายเวลาห้ามเข้าถ้ำช่วงเข้าสู่ฤดูฝนในส่วนนี้ก็จะขยายไปถึงถ้ำทั่วประเทศถึงเกือบ170ถ้ำด้วยนะครับ
ภารกิจค้นหากู้ภัยเสร็จสิ้นแล้วสำหรับที่ถ้ำหลวงแต่ที่ภูเก็ตเรื่องอุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มกลางทะเลก็ยังไม่เสร็จสิ้นหลายฝ่ายเกรงว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศใช่ไหมคะ
ใช่ครับและก็ล่าสุดยังมีผู้สูญหายอีก1รายครับซึ่งติดอยู่ภายในเรือที่ล่มลงกลางทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนี้แล้วโดยเรือนำนักท่องเที่ยวฟีนิกซ์ไปท่องเที่ยวแล้วก็เรือยอทเซเรเนต้าเนี่ยล่มกลางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าพายุลมแรงคลื่นสูงพัดเรือพลิกคว่ำในส่วนของเรือยอทเซเรเนต้าสามารถช่วยนักท่องเที่ยวออกมาได้ทั้งหมดแต่ว่าสำหรับเรือโดยสารนักท่องเที่ยวฟีนิกซ์ที่ลูกเรือเนี่ยแล้วก็ที่นักท่องเที่ยวเป็นชาวจีนนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า40รายเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบปีก็ว่าได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในทางการจีนส่งทางเอกอัครข้าราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองและก็ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมภารกิจพิสูจน์อัตลักษณ์และการค้นหาผู้สูญหายทางนี้ทางการไทยได้พิจารณาเยียวยาให้ญาติผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ครับด้านคดีนายกรัฐมนตรีสั่งสอบหาผู้รับผิดชอบโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับเรือทั้งสองลำกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและเสียชีวิตพร้อมกับฝ่าฝืนประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ห้ามนำเรือทุกชนิดออกจากฝั่งนอกจากนี้ยังตรวจสอบไปถึงเจ้าของบริษัททัวร์ทั้งหมดเพราะว่าพบว่าบริษัททัวร์เหล่านี้เป็นของคนจีนแต่ใช้ชื่อของคนไทยเป็นเจ้าของในลักษณะที่เรียกว่านอมินีแล้วก็ไปจัดทัวร์นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเช่นหลอกขายสินค้าระหว่างนำเที่ยวทิ้งลูกทัวร์รวมทั้งไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้จะต้องดำเนินการปราบปรามให้หมดอย่างนั้นก็ดีครับจากเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายและเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตกลายมาเป็น2เรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ถอดบทเรียนนำไปสู่แผนการบริหารการภัยพิบัติอย่างเช่นกรณีถ้ำหลวงกลายเป็นความร่วมมือระดับโลกเป็นทีมรวมดาราโลกตามที่นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมการค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงได้ให้นิยามไว้ถึงภารกิจในครั้งนี้และเสนอให้เป็นโมเดลถ้ำหลวงเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศและเป็นต้นแบบของความร่วมมือจากทั่วโลกในการบริหารการภัยพิบัติต่างๆโดยปราศจากเชื้อชาติปราศจากศาสนาในการร่วมมือกันครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรียังสั่งการต่อไปว่าหากสภาพอากาศไม่ดีแปรปรวนมากๆก็ขอให้เอาเรือที่มีฐานเรือเป็นเหล็กและมีเรดาร์ออกไปด้วยให้รู้ว่ามีเรือลำไหนอยู่ตรงไหนจะได้ตามกลับมาได้ถูกเป็นการบูรณาการที่เอาทรัพยากรทางทหารมาช่วยนอกเหนือจากการสั่งทำแผนบริหารจัดการภัยพิบัติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับครับกับผมยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับHear more stories in your language by visiting sbs.com.au.